Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу 30 хвилин у программе «Петарда» подводим выники пятницы 21 кастрычника. Наши темы: Беларуси выплатить России газовый долг, БДУ звольнил выкладчика, який образил народного поэта Рыгора Бородулина. У Беларуси пройдут олимпийские гульни. Гэта и дэйншые темы чакают вас напереди у 30 хвилиной программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна пятніцы. До конца дня Беларусь перавядзе Росіі недаплачаныя грошы за газ. Про гэта ў пятніцу заявіў журналістам міністр энергетыкі нашай краіны Уладзімір Патупчык. Чыноўніку дакладніў, што гэта не запазычанасць, а недаплата. Пасля таго, як расійскі бок атрымае грошы, ён адразу адновіць пастаўкі нафты ў Беларусь у поўным аб'ёме. Пра тое, што нашая краіна мае неабходныя рэсурсы для аплаты расійскага газу, яшчэ 19 кастрычніка заявіў старшыня нацыянальнага банка Павел Клаур. Нагадаю, что згодна с двухбаковыми домовленностями наша краина повинна перелечить 281 миллион долларов России. Менавіта такую сумму Беларусь винная россиянам за природный газ. У свою чергу белорусские улады запевнивают, что гэтые сродки аккурат зарезервованы у бюджете. Тому проблема с выплатами узникать не повинна.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна пятніцы. БДУ звольніў Александра Гарашчыню, які ў сацыяльных сетках абразіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Рыэлтар быў пазаштатным выкладчыкам, але больш выкладаць у БДУ ён не будзе. Вось як гэтую сітуацыю каментуе сам Гарашчыня.
Ну, это правда. Вы знаете, я устал уже от этой ситуации, предпочитаю комментариев по ней больше не давать.
Распавёў Гарашчыня ў каментары Еўрарадыё. Паводле слоў рыэлтара, улады ўніверсітэта так і не патлумачылі, за чаго яны скасавалі з ім контракт. Як паведамляла Еўрарадыё раней на сваёй старонцы ў Фейсбуку, Александр Гарашчыня абразіў паэта Рыгора Барадуліна, назваўшы яго, цытую, «нацысткай сволачу», канец цытаты. Свае словы экс-педагог тлумачыць тым, што пісьменнік быў сябрам партыі БНФ. Гэтая заява выклікала хвалю абурэння. У выніку БДУ вырашыў адмовіцца ад супрацоўніцтва са скандальным выкладчыкам.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы 21 кастрычніка. Суд Маскоўскага района Мінска вынес прысуд па справе фельчара медчасткі сталічнага СІЗА нумар 1 Александра Крылова. Яго прызналі вінаватым у неналежным выкананні прафесійных абавязкаў, што па неасцярожнасці пацягнула смерць арыштанта 21-гадовага Ігара Птічкіна. Крылова судзілі на 3 гады пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах пасялення. Яму забаранілі займацца професійнай дзейнасцю на працягу 5 гадоў. Менавіта такога пакарання і патрабаваў пракурор. Пры гэтым сам фельчар сваёй віны не прызнаў. У сваю чаргу бацькі загінулага Ігара Птічкіна з прысудам не згодныя. Чаму, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У пятніцу 21 кастрычніка суд Маскоўскага района Мінска вынес прысуд па справе фельчара медчасткі сталічнага СІЗА нумар 1 Александра Крылова. Яго прызналі вінаватым у неналежным выкананні прафесійных абавязкаў, што пацягнула па неасцярожнасці смерць арыштанта 21-гадовага Ігара Птічкіна. Крылова суджаны на 3 гады пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах пасялення. Яму забаронена займацца прафесійнай дзейнасцю на працягу 5 гадоў. Менавіта такога пакарання і патрабаваў пракурор. Фельчар сваёй віны не прызнаў. Ён застаецца пад падпіскай пра нявыезд. Мінчук Ігар Птічкін 3 гады таму памёр у следчым ізалятары на Валадарскага. Туды ён трапіў на 3 месяцы адміністрацыйнага арышту за кіраванне транспартным сродкам у перыяд пазбаўлення права кіравання. 30 ліпеня 2013 ён быў дастаўлены ў СІЗА, а 4 жніўня сваякам паведамілі, што малады чалавек памёр ад сардэчнага прыступу. Сваякі, калі ўбачылі на целе нябожчыка сляды ад пабояў, дамагаліся расследавання абставін яго смерці. Маці загінулага, Жанна Птішкіна, не задаволеная ні следствам, ні прысудам і не збіраецца ставіць на гэтым кропку.
Сейчас я еду з пустым сердцем, і са сваім горам я асталася далей. Наказалі гэта врача. Так они через год ему амнистию дадут и скажут, что иди работай. Откуда синяки, они не сказали. Откуда кровь, они не сказали. Мы будем подавать, откуда кровь. На трусах и сланцах, и откуда у него синяки.
Нагадаем, что администрация СИЗА-1 настоивая на том, что трагедия здарылася на фоне алкогольной и наркотичной залежности у вязня. При этом грунтовных доказов этим аргументам не предоставляется. Близкие Игора Птишкина побачили на его теле гематомы, а на вопроце кров. Яны схиляются до думки, что хлопца сбили до смерти. Евген Волошин, служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина 21 кастрычника. У Маладзечні на одном из предприемств працаўнікам пропануюць молоко замест заробку. Про гэта поведомили карыстальники социальной сетки ВКонтакте у группе «Маладзечна Лайф». Яны изместили фотоздымок обвестки, у якой администрация предприемства пропануе работникам такую незвычайную форму оплаты их працы. Як высветлила Еўрарадыё, гаворка ідзе про одно з транспортных предприемств «Маладзечна». Справа ў тым, што малочны завод мае пазыкі перад транспартнікамі і цяпер разлічваецца з імі сваёй прадукцыі. А транспартнікі, у сваю чаргу, прапануюць сваім работнікам малочныя прадукты ў залік заробку. А пра тое, чым яшчэ, акрамя малака, плацяць заробкі на беларускіх прадпрыемствах. Даведаемся з рэпартажу ўжо зараз.
Просьба усім работнікам до 19 кастрычніка 2016 года записаться у диспетчерской на атрыманне продукции гармалзавода у залік заробку за верасень 2016 года.
Такую обвестку публікуе суполка «Маладзечна Лайф» у сетцы ВКонтакте. Як высвятляецца, одно з транспортных прадпрыемстваў города прапанавала сваім работнікам атрымаць заробак часткова малаком ці маслам. Справа ў тым, што малочны завод меў запазычанасць транспортнікам і таму расплачваецца прадукцыяй. Вось што распавядаюць на прадпрыемстве.
По желанию, если хотите, кто хочет на 100, кто на 150. Предложили, тот может взять себе масло килограмм там закрывать так. Это просто организация с нами закрывает свою дебиторку.
Заробок продуктам не редкость. Ранее мы поведомляли про заробок колбасой, які пропоновали молодому специалисту на размеркование в Браслаўскім районе. Консервами различивались у агроградку на Шарковшине. А корыстальники соцсеток узгадывают навод про живых курей в якости заробка. У Хотинским райвыканками, где, як писали мясовое райпо, различивалось пивом, признают, что у регионе бывает платить натурпродуктам, але не алкоголем.
Все согласно коллективному договора и то, что люди просят. Просят, может, мясо выписать в счет заработной платы, чтобы потом в кассу не платить. Кто-то зерно с хозяйства, когда зерно убирают.
А вот для закона платить колбасой, бульбой, курами и мясом можно, коли это дозволяет коллективная домова и со сгоды супрацовника. Так это тлумачить у Минским облвыканками.
В организации могут выдать заработную плату натуру, если работник сам согласен получать такую зарплату. А если он согласен, он не жалуется.
Еще одна форма натурвыплат, коли у краме от завода можно взять продукты у кошт будущего заробку. Так на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов можно брать продукты у мясовой краме. А вось алкоголем, тытуневыми вырабами, леками, нафтопродуктами заробок платить нельга. Забороняй закон. Можно только товарами, якія подыходят для особистого выживания и выгодные для супрацовника и его семьи. Артем Мартынович, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Беларусь готовая принять другие европейские олимпийские гульни, которые пройдут в 2019 году. Про это в пятницу заявил Александр Лукашенко на встрече с керовником Европейских олимпийских комитетов Янзеном Качьянчичем. Нагадаю, что первые европейские гульни прошли у Баку в 2015 году. Их инициатором стал былый президент Олимпийских комитетов Европы. Сёлета ў жніўні гэты прэзідэнт Алімпійскага камітэта Еўропы быў арыштаваны. Яго абвінавацілі ў незаконнай перадачы перакупшчыку квіткоў на алімпіяду ў Бразіліі. Пазней гэтыя квіткі прадавалі па значна завышаных коштах. Адзначым, што Азербайджан і еўрапейскія алімпійскія гульні каштавалі 5 мільярдаў долараў, аднак беларускія ўлады не абяцаюць высокіх выдаткаў.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю. При мікрафоні Ліза Кучарава. На протягу 30 хвилин подведем виніки тидня у виніковій програмі «Петарда». Наші теми. Скончилася нафтогазова війна поміж Білоруссю і Росією. Ближайші півгода Злучені Штати не будуть обновляти санкції супроть білоруських предприємств. Ті готова Білорусь до ведення гібридних війн. Лукашенко загадав офіцерам бігати, скакати і підтягуватися разом з солдатами. Гэтые да іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Істотная навіна гэтага тыдню. До канца пятніцы Беларусь паабяцала перавесці Расіі недаплачаныя грошы за газ. Пра гэта заявіў журналістам міністр энергетыкі нашай краіны Уладзімір Патупчык. Чыноўніку дакладніў, што гэта не запазычанасць, а недаплата. Пасля таго, як расійскі бок атрымае грошы, ён адразу адновіць пастаўкі нафты ў Беларусь у поўным аб'ёме. Пра тое, што наша краіна мае неабходныя рэсурсы для аплаты расійскага газу, яшчэ 19 кастрычніка заявіў старшыня Нацыянальнага банка Павел Калаур. Нагадаем, што згодна з двухбаковымі дамоўленасцямі наша краіна павінна пералічыць 281 мільён долараў Расіі. Менавіта такую суму Беларусь вінная расіянам за прыродны газ. У сваю чаргу беларускія ўлады запэўніваюць, што гэтыя сродкі акурат зарэзерваваны ў бюджэце. Таму праблемаў з выплатамі ўзнікаць не павінна. Пры гэтым да 1 ліпеня 2019 года Беларусь будзе плаціць за расійскі газ 132 долары за 1000 кубаметраў. А пра тое, колькі, на думку звычайных беларусаў, наша краіна плаціць за расійскі газ, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На вашу думку, колькі цяпер плаціць Беларусь за 1000 кубаў расійскага газу?
Што б я знаў? Я вообще не местны, правда. І па-рускі, і па-беларускі. Вообще, не палітыкі, сразу бывает.
За 1000 кубаў. Я затрудняюсь ответить. Честно говоря, не слышала, но скажу наугад, ну, может, 1050 долларов.
1300, условно.
Не знаю. 1000 кубов российского газа? А это много?
А у вас газованные квартиры?
Да.
Ну, вы прикладно разумеете, сколько вы там за месяц?
Может, 20 рублей.
То бы 10 долларов.
Нет, это много.
Это завало.
А мало? 25 долларов.
1000 кубов вы...
А, 1000? Ну, около 50, может.
Союз этих в России будет интеграционным состоит, по всяким там ЕРЗ, 12 там скидка получается. Наверное, долларов 80 это 200.
Такой проблемы не возникает, поэтому все есть, все варит, все без проблем. Есть возможность оплатить, поэтому.
Даже это самое не представляешь. За 1000 кубов, но пускай 100 долларов.
Не ведаю. Зачем?
А у вас газованная квартира?
Газованная.
Ну, вы ведаете, сколько у вас?
Не.
Батьки это
да,
за это сошить?
Не, ну, приблизно, я не чекавилась николи.
Ну, я просто помню, что очень долго пытались, чтобы Россия скинула. Как я понял, она им скинула. Ну, где-то район 100, по-моему.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна тыдня. Бліжэйшыя паўгода Злучаныя Штаты не будуць аднаўляць санкцыі супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта на брыфінгу ў Мінску паведаміла памочніца дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Брыджыт Брынк. Гэтае ж паведамленне практычна адразу пасля заявы чыноўніцы апублікавала Міністэрства фінансаў ЗША. Такім чынам, амерыканскім кампаніям дазволены здзелкі з беларускімі прадпрыемствамі, якія падпадаюць пад санкцыі. Але гэты дазвол не вызваляе заблакаваную ўласнасць беларускіх фірмаў. Рашэнне Мінфіна ЗША дзейнічае да 30 красавіка 2017 года. Нагадаем, што санкцыі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў у чэрвені 2006 года увёў тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Іх прычынай сталі парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Цягам апошніх 10 гадоў гэтыя санкцыі перыядычна падаўжаліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. Александр Лукашенко загадаў палепшыць сістэму падрыхтоўку ваенных. З такой заявай кіраўнік Беларусі выступіў 19 кастрычніка перад афіцэрскім складам узброеных сіл. Лукашенко патрабуе, каб падрыхтоўка ваенных кадраў адпавядала сучасным выклікам. Кіраўнік краіны лічыць, што таксама трэба змяніць сістэму праверкі падрыхтоўкі афіцэраў, каб вышэйшыя камандныя чыны таксама разумелі новыя выклікі. А пра той, наколькі баяздольная беларуская войска, мы паразмаўлялі з вайсковым экспертам Александрам Алесіным.
Прывітанне.
Добрый дзень.
Все ж таки хацелася б даведацца, чаму так часта мы робім гэтыя вучэнні і чаму яны вось так паступова пераўтварыліся ў больш такія, ну, мэты падаюцца больш дробнымі, то бок раней мы ваявалі з войскамі, зараз з невялічкімі тэрарыстычнымі групоўкамі.
Ну, надо сказаць, што по соглашению о союзном государстве у нас существует единое оборонное пространство, существует единый план обороны с Россией, существует совместная группировка сухопутных войск и единая региональная система ПВО. Поэтому здесь нет ничего странного. Собираются коллеги Министерства обороны двух стран, планируют деятельность, планируют учения.
То бок, по характеру учения увогуле можно зразуметь, ад каго мы будзем бараніцца, каго баімся, чыёга нападу, ці баімся мы ўвогуле кагосьці на дадзены момант, ці, можа быць, мы пабаіваемся ўсё ж такі таго, што ўкраінскі сцэнар паўторыцца ў нас?
Ну, я бы такое слова, как «пабаивается», не употреблял. Есть такая поговорка: «Кто предупреждён, тот вооружён». Военные, так же, как люди других профессий, они отрабатывают навыки свои профессиональные, готовятся к развитию ситуации, в том числе и к крайней ситуации. Я думаю, что готовятся к обороне на 360 градусов. В общем, нет такого противника, которого мы бы побаивались, но есть угрозы, новые угрозы, которые возникли в последнее время. И это не только события на Украине. Сейчас в доктрине нашей прописана так называемая гибридная война, когда социальные протесты, политические протесты могут вести к выступлениям, так сказать, активных слоев населения, потом подкрепляемые извне материально, информационно и в том числе инструкторами и оружием, эти действия могут перерасти какие-то вооруженные конфликты. Будут образованы, возможно, какие-то диверсионные группы, которые будут вести сопротивление, вот как пример на Украине. Все начиналось с деятельности мобильных диверсионно-разведывательных групп, которые, двигаясь по территории Украины, захватывали населенные пункты, города и противодействовали вооруженным силам Украины. Ту же ситуацию мы видим на Ближнем Востоке. Поэтому подготовка сейчас ведется к противодействию мобильным, хорошо вооруженным диверсионно-разведывательным группам, которые нужно вовремя обнаружить и, так сказать, мобильным войскам уничтожить имеющимися у них средствами.
Ну, але раней все ж таки, як подавалася нам, во всяким выпадку, мы нібыта бараніліся ад нейкага там ворагу з боку НАТО. Цяпер усё ж вучэнні праходзяць бліжэй да расійскай мяжы. Ці гэта так падаецца выключна?
Ну, я, в принципе, не стал бы на этом фиксировать внимание, потому что, учитывая, что сейчас война имеет мобильный характер, сетевой характер, сейчас не будет линии окопов. Ну, противник может оказаться где угодно, в том числе и у тебя, и за спиной. И, в принципе, его действия могут быть спровоцированы любой из соседних держав в случае обострения ситуации. Поэтому и готовиться надо безотносительно того, с какого направления он придет. Главное, то, что он нарушит наши рубежи, окажется на нашей территории и будет грозить нашей независимости и суверенитету. Поэтому неважно. И, я думаю, сознательно упускается вот этот момент, откуда он пришел.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. На гэтым тыдні пачалася псіхіятрычная экспертыза хлопца, якога падазраюць у забойстве ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Па словах праваахоўнікаў, даследаванні будуць ісці цэлы месяц. Нагадаем, што напад на гандлёвы цэнтр у Мінску адбыўся ўвечары 8 кастрычніка. 17-гадовы хлопец прынёс туды бензапілу і сякеру і напаў з імі на выпадковых жанчын. Адна з ахвяр загінула на месцы, яшчэ дзве апынуліся ў лякарні. Бацька верагоднага забойцы кажа, што яго сын быў вельмі спакойны, аднак ён меў праблемы са здароўем. Мужчына лічыць, што на псіхіку хлопца паўплывалі замежныя лекі. Наколькі гэта праўда, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
17-гадовы Улад Казакевіч, які ўвайшоў з бензапілой у гандлёвы цэнтр Еўропа, прымаў ракутан для лячэння вугроў. Яго бацька звязаў магчымае псіхічнае расстройства сына менавіта з прыняццем гэтага прэпарату.
В июле приблизительно месяце было назначено препарат ракутан, у которого страшные побочные эффекты.
У беларускіх аптэках прэпарат прадаецца выключна па рэцэпце. У інструкцыі сапраўды апісаныя досыць цяжкія пабочныя ўздзеянні ад прэпарату. Напрыклад, цягам месяца пасля прыняцця нельга планаваць цяжарнасць, бо гэта ўплывае на развіццё плода. Але з боку нервовай сістэмы магчымы дэпрэсія, псіхоз, суіцыдальныя думкі. Няўжо да трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропа 8 кастрычніка, калі загінула жанчына і яшчэ некалькі чалавек было паранена, давёў лекавы прэпарат. Над гэтым пытаннем задумаліся топавыя беларускія псіхіятры і дэрматолагі. Ірына Шыманская, кандыдат медыцынскіх навук, дасэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, запэўнівае, што ў Беларусі на ракутан ніколі не адзначаліся рэакцыі кшталту псіхічных расстройстваў.
Пабочныя эфекты вообще практически отсутствуют. И они связаны только с симптомами гипервитаминоза, витамина А. То есть это сухость губ. То есть центральная нервная система, она вообще не является, скажем так, объектом влияния данного лекарственного средства.
Навуковец тлумачыць, што прэпарат добра вывучаны за мяжой, напрыклад, ён рэкамендаваны амерыканскай асацыяцыяй педыятраў, а інфармацыя пра магчымыя дэпрэсіі і псіхозы ўзялася з-за спецыфікі пацыентаў. У асноўным гэта прышчавыя падлеткі, якія больш за іншых грамадзян схільныя да дэпрэсіўных расстройстваў. Псіхіятр, кандыдат медыцынскіх навук Олег Айсберг, вывучаючы ракутан, звярнуўся да досведу сваіх замежных калег. Прэпарат на захадзе выкарыстоўваецца вельмі шырока, прызначаецца часта. Частка спецыялістаў сапраўды лічыць, што ён можа выклікаць дэпрэсіі ці псіхозы. Іншая частка лічыць, што не.
Маладой возраст, калі прэпарат назначаецца, в этом возрасте тоже часто бываюць суіцыдальныя попытки і псіхоз. Поэтому вполне возможно, что наличие этих психозов и суицидальных попыток при назначении препарата – это просто совпадение.
Выглядая, что леки от вугроу на урате поуплывали на здоровье. Близкие Улада Казакевича поведомляют про то, что ранее он трапляў на лишение у психиатричный диспансер за спробу суициду. Ці мог ён падчас трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропы ўсведамляць свае дзеянні, сёння высвятляюць эксперты-псіхіятры. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што Мікалая Лазавіка звольнілі з пасады сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі. Прычына звальнення – выхад у адстаўку. Адпаведны указ 17 кастрычніка падпісаў Александр Лукашэнка. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Апошнія 16 гадоў Мікалай Лазавік працаваў сакратаром ЦВК. У якасці намесніка Лідзіі Ярмошына ён правіў 4 прэзідэнцкія кампаніі, у якіх нязменна перамагаў Александр Лукашэнка. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Штодзённая праграма «Петарда».